Dobrý den, vítejte u další epizody pořadu Události ze světa vašich peněz, ve kterém společně s Honzou Sušánkou. Honzo, dobrý den.
Dobrý den, Petře, zdravím.
Ve kterém společně komentujeme aktuální dění za uplynulý měsíc na finančních trzích. Ještě bych chtěl zmínit úplně na úvod jednu takovou novou věc, protože tenhle pořád, nejenom, že se na ní můžete koukat na videu, ale zároveň ho můžete poslouchat i jako podcast. Stačí, když si v Apple podcastech nebo ve Spotify, nebo tam, kde prostě posloucháte vaše oblíbené podcasty, tak když tam napíšete Mysl investora. Pojďme se, Honzo, podívat hned na první událost, která se tady stala, a to jsou investice do korporátních dluhopisů, které se možná ukazují, že teď v aktuální době zase nebudou mít takovej význam, jako se třeba bylo v minulosti. Týká se to jedné společnosti.
Přesně tak, Petře. Ono to jako není špatná věc, jako investovat obecně do korporátních dluhopisů, pokud se tím zabýváte, jste odborník nebo máte na toho člověka, že si uděláte analýzu třeba té dané společnosti, tak to nemusí být chybné rozhodnutí. Problém je ten, že většina lidí slyší vlastně na nějaký výnos, kdy ty společnosti, které vydávají ty korporátní dluhopisy, tak slyší jenom na ten výnos a nekoukají se na ty rizika, jakoby na ten vnitřek té firmy. A v současné době se vlastně objevuje na trhu čím dál víc společností, které začínají mít nějaké finanční problémy s vyplácením vlastně těch výnosů, těch kuponů toho dluhopisu. A konkrétní vlastně československá společnost Arca Capital, tak vlastně asi 3 týdny zpátky tak pozastavila výplata kuponů. A teďka požádala vlastně krajský soud na Slovensku o ochranu před věřiteli, což je vlastně nějaký jako první informace pro toho investora, že by měl vlastně nastražit, co se v té společnosti děje, že se může stát, že nemusí dostat pak zpátky vyplacený tu jistinu, kterou tam vložil. Neříkám, že se to stane, oni říkají, že potřebují tu firmu úplně celou předělat, aby vlastně byli schopni v budoucnu pracovat lépe s cashflow, že díky koronakrizi teda mají nějaké problémy s cashflow, ale je to nějaký první náznak, kdy ty investoři musí zbystřit a možná se jim dneska úplně dobře nespí.
Mm-hmm. Jak se to vlastně pozná, řekněme, co musí člověk všechno sledovat, když chce opravdu třeba se o ty korporátní dluhopisy zajímat nějakým způsobem a teď se prověřuje vlastně zdraví těch společností?
Tak vy byste jako budoucí investor měl zjistit co nejvíc informací o té společnosti. Takže ta společnost by určitě měla mít nějaké webové stránky, měla by mít dohledatelné výsledky z minulého období, nějaké rozvahy, vlastně účetní závěrky a všechno tohle by měla být veřejně vlastně jakoby dostupné a vy jako investor byste si to měl v klidu vlastně pročíst a zjistit, jestli ta společnost je takzvaně jakoby zdravá, jestli to jakoby ekonomicky dává smysl, anebo jestli třeba něco nezatajují, jestli třeba ty účetní závěrky nemusí zveřejňovat a vy máte problém třeba vůbec tu investiční společnost nebo tu společnost, která chce vydat ty dluhopisy, tak vůbec dohledat na tom internetu. To je takový první náznak, že je tam asi něco špatně a že to nemusí být ideální příležitost a ideální investice do toho investovat. Třeba některé společnosti vlastně zakládají jenom nová SROčka na vydání těch dluhopisů. Tam bych byl velmi opatrný, do toho bych úplně nedoporučoval investovat, kdy vlastně vznikla společnost kvůli vydáním těch dluhopisů.
Zase, znamená to teda pro mě, že se musím nějakým způsobem fakt jako zajímat, třeba číst výroční zprávy, nebo musím tomu trochu rozumět, třeba těm účetním závěrkám?
Pokud chcete investovat sám bez jakýhokoliv poradce nebo odborníka, který vám s tím pomáhá, tak určitě byste se měl o to zajímat. Měl byste číst ty zprávy, měl byste se vlastně zajímat o chod té společnosti, jak ona vůbec nakládá s těma penězma, vlastně kam ty peníze jdou. To je strašně důležité, do jakého projektu. Takže určitě tohle byste měl sledovat.
Doporučujete vůbec vlastně z hlediska zase poradenství, z hlediska toho, jakým způsobem se chovat ke svému vlastnímu portfoliu, jakožto investor, investici do korporátních dluhopisů?
My u nás ve společnosti to úplně nedoporučujeme, protože ne, že by to bylo špatné, ale je tam jeden problém a to je, že my nejsme schopni vlastně ty rizika nějakým způsobem ovlivnit a opravdu je extrémně dneska těžké najít tu společnost, která dobře dopadne, která fakt bude mít ten profit pro toho investora. A tohle třeba pro nás nějaké důležité riziko, které nechceme, aby naši klienti podstupovali. Takže z tohohle důvodu my nedoporučujeme úplně investice do přímo konkrétních dluhopisů.
No, když jsme se bavili o těch účetních závěrkách a vůbec o účetnictví, tak bychom mohli přejít k další zprávě, protože ta tvrdí, že fintechová společnost Wirecard, která se zabývá zpracováním plateb a finančních služeb, tak se z ničeho nic ztratilo z účtu skoro 2 miliardy eur. Jak je možný, že se vůbec něco takového stane, takovýhle obnos?
Na tohle úplně nedokážu odpovědět, jak se to stane. Každopádně to nastalo a vlastně auditor, který tu společnost audituje, tak na základě téhle informace vlastně řekl, že nepodepíše účetní závěrku a tu auditorskou zprávu, což na trhách, jakoby, když ta informace přišla, tak vlastně zavedlo velkou paniku, velký strach a akcie té společnosti, která se obchoduje na burze, tak propadly až o 60%. A obecně se to pak vlastně rozlehlo na kapitálový trh jako obecně, jako celek a kapitálové trhy na základě toho nějakým způsobem výrazně propadly a byl to jeden z největších propadů od krize, vlastně z koronakrize. A jenom to ukazuje, že investor, který investuje do jednotlivých akcí, tak by neměl sázet všechno na jednu kartu. Byste neměl mít majetek jenom v jedné akci, protože v případě, že by to nastalo takovýhle problém u té vaší akcie, tak máte výrazný problém s tím celkovým majetkem. My třeba doporučujeme klientům, ať mají část toho portfolia na nějakou takzvanou jistotu, a třeba 10% až 15%, tak mají takzvané na hraní, tam si můžou kupovat ty jednotlivé akcie, které jako uvažují, že jsou pro ně zajímavé, ale když to propadne, když se stane něco takového, tak vy nemáte s tím velkým majetkem problém a vlastně neohrozí to ten váš finanční cíl, tu pasivní nezávislost, ale přijdete jenom o čas malého majetku z toho vašeho portfolia.
Mě k tomu totiž ještě napadá, jestli tohle to náhodou nenaznačuje vlastně obecnou křehkost těch fintechových společností, protože možná jsem to někde četl nebo zaznamenal, nevím už, že právě tam u těchto těch velkých třeba gigantů, řekněme, který se zabývají ať už fintechem nebo automatizací, těma prostě aktuálníma trendama, tak že právě tam může být třeba zárodky nějakého dalšího většího propadu, jestli tohle to nějakým způsobem nereflektuje.
Může to tak být, my úplně do těch fintechových společností jako nevidíme, ne, abych řekl pravdu, úplně nesledujeme. Pro nás jsou důležitý ty největší hráči na tom trhu obecně z toho globálního biznisu. Takže ale může to tak být, jak říkáte. Tam je fakt důležitý neinvestovat do konkrétní jedné akcie. Člověk by měl mít, když už chce investovat do vybraných společností, do akcí, tak by měl mít minimálně v portfoliu někde 15 až 30 společností, aby když to propadne, tak ten zbytek mu to vlastně nějakým způsobem podržel a to portfolio by nepropadlo. Ale i tak bych chtěl zmínit, že úplně pro drobné investory a pro lidi, co chtějí investovat na nějaký pasivní příjem v řádech jako jednotek milionů korun, tak bych úplně nedoporučoval kupovat konkrétní akcie. Spíš bych šel formou těch nějakých nízkonákladových fondů, kde vlastně kupujete nějaké portfolio, velký množství firm, přesně tak, a to riziko tím vlastně rozkládáte.
Když se bavíme o tom, jak by to teda ten člověk měl dělat, tak asi to i rozvrstvit teda nějakým způsobem, nejenom teda říct si, že fintech je teďka aktuální přesně jako boom, tak, ale zkusit i nějaký, řekněme, jako staromódnější třeba odvětví.
Přesně tak, vy byste měl mít v tom portfoliu, nebo investor by měl mít v tom portfoliu takzvaně jakoby globální velké společnosti. Říká se tomu takzvaně blue chip, což jsou jako z největší společnosti na tom trhu. Tam můžeme vzít Apple, Mercedes, BMW, Novartis, prostě ty největší světové firmy. A tam, když na tyhle společnosti, když přijde krize, tak oni samozřejmě propadnou. To je jasné. Ale tím, jak jsou velké, mají tam poměrně velký tok peněz, tak oni tu krizi si s ní poradí mnohem lépe, než třeba nějaká malá začínající společnost typu nějakého startupu.
Pojďme přejít dál. Další zpráva si myslím, že je velmi zajímavá především pro lidi, kteří by chtěli nějakým způsobem investovat do cenných kovů, protože zlato jakožto komodita je nejdražší od roku 2011 teď aktuálně. Unce zlata se obchoduje za $1,800. Takhle, čím si tohleto vysvětlit je poměrně jasné, ale stejně bychom to asi měli nějakým způsobem okomentovat, proč je vlastně ta cena teď takhle našponovaná.
Ono je to tak, nebo u nás ve společnosti o tom zlatu přemýšlíme trošku jinak. My ho úplně neuznáváme jako nějaký investiční nástroj. Máme ho v jednom portfoliu jako velkou malou část nějakého konzervativního jakoby přístupu. A zlato obecně, tak se říká, že vám úplně ty peníze nezhodnotí úplně moc, ale v době té krize, když ty trhy začnou padat, tak je výborná jakoby pojistka proti tomu, proti vlastně váhám těch akcí, takže když spadají akcie, tak to zlato vám většinou jde proti tomu. Mm-hmm. A teď třeba v březnu, v únoru, tak se to potvrdilo, když akcie padaly, tak zlato výrazně rostlo. Takže to je důvod, proč možná z části, ale opravdu z velmi malé části v tom portfoliu to zlato může ten investor mít a určitě s tím neudělá chybu. Naopak třeba dneska nakupovat zlato, tak bych úplně nedoporučoval, protože fakt jako extrémně drahé nebo je jedno z nejdražších v historii a může se stát a může přijít období, kdy to zlato začne vlastně klesat. A teď by se mnou asi nesouhlasili vlastně prodejci zlata, obchodníci se zlatem, kdy oni pořád říkají, že zlato je jako levné, ale opravdu to tak jako dneska není. Hmm. Takže na to zlato bych byl opatrný a pokud ho máte dneska v portfoliu, tak ho tam nechat, to asi jo. Ale dneska úplně novou nějakou větší investici do toho zlata bych nedoporučoval.
Hmm. Vy jste říkal, že tam to zlato nechat z jakého důvodu? Čistě jako nějakou pojistku?
Jako přesně jako pojistku, když začne zase padat nějaké akcie, dluhopisy, tak to zlato většinou jde proti tomu.
Hmm. Ještě když teda u toho zlata zůstaneme, mě tam zase napadá jako faktor nějakých emocí nebo nějaký paniky, která se třeba může rozšířit a právě z tohohle toho důvodu asi pravděpodobně ta cena jde nahoru.
Přesně tak, ono je to o tom, že když ty akcie začnou padat, tak investoři obecně se stahují nebo jdou do investičních nástrojů, které jsou takzvaně bezpečné. A zlato se v době, kdy akcie padají, tak se vlastně považuje za takzvaný bezpečný přístav. Takže to je ten důvod, proč ona vlastně roste ta cena toho zlata. A to samé vlastně se státníma dluhopisama. Když akcie začnou padat, tak investoři nakupují ve velkém množství státní dluhopisy jednotlivých zemí, protože to má jako bezpečný přístav, kam ty peníze vlastně jakoby vložit a oni nestratí tu hodnotu.
Zůstává teda to zlato bezpečným přístavem?
Dneska
předraženým možná.
Pořád je určitě bezpečný přístav, když ty akcie spadnou, ale dneska to pořízení jeho tak je velmi drahé. Takhle bych to asi zakončil.
Když se bavíme o další zprávě, tak ta už se týká vysloveně našeho trhu, protože inflace tady v České republice vzrostla za červen na 3,3%. Co to vlastně pro nás znamená? Často tohle je i zpráva, která proběhla médii dokonce několikrát, že se tady vlastně inflace zvyšuje, že se zdražuje.
Zdražuje, přesně tak.
Jak by se na to měl vlastně český investor tvářit?
On je potřeba říct, co se vlastně vůbec jakoby zdražilo, co byl důvodem, že ta inflace tak vyskočila a jsou to dvě odvětví, které jsou pro jakýhokoliv člověka velmi důležité. A to je takzvané bydlení, které se výrazně zdražuje a pak nákup potravin. A to jsou věci, které vlastně běžný občan vlastně musí dělat, musí nějakým způsobem bydlet a jíst. A protože na tu inflaci nahoru a prostě potraviny jsou čím dál dražší v současné době, přišla nějaká krize, tak je možná nějaké omezení vlastně potravin, dovoz potravin do České republiky a díky tomu teda ta cena je vyšší. A pro českého investora je to jedna zpráva, že prostě inflace je 3,3%, a že pokud investuje, tak je potřeba investovat minimálně s výnosem 3,3%, aby si uchoval hodnotu peněz.
Což ale možná znamená taky rizikovější investice, aby se dostal na
to. Nemusí to tak být z části. Třeba dneska tady existuje produkt, který je poměrně konzervativní a dokáže vám vydělat aspoň tu inflaci. Mm. Ale na druhou stranu, pokud chcete investovat dlouhodobě, tak byste neměl investovat do vlastně konzervativních produktů, měl byste investovat v nějakých dlouhodobých investičních nástrojů, což se považují akcie a tam je potřeba tu inflaci minimálně porazit, což v budoucích letech nemusí být úplně snadná záležitost.
Proč myslíte?
Protože tím, že čím je vyšší ta inflace, tak vy musíte udělat vyšší výnos na těch akcích a obecně akcie teďka vydělávaly v průměru třeba 10% za poslední 30leté období a teď výhled světových a i českých vlastně analytiků tak je spíš více pesimističtější, že už ty akcie nebudou tolik vydělávat jako v tom minulém 30letém období, že se třeba uvažuje na nějakých 5-8%, kdy akcie budou dlouhodobě vydělávat.
Když se zase bavíme o nějakém 30letém
přesně
výhledu.
Přesně tak, tak se uvidí, jestli to tak opravdu bude, ale každopádně pro toho investora to bude těžší vlastně dosáhnout toho výnosu nad tu inflaci. třeba když bychom vzali nějaký příklad, tak před 30 lety, když investor chtěl prostě dosáhnout 6% zhodnocení, tak si vlastně nakoupil nějaký dluhopis nebo nějaké portfolio a dokázal tam ten výnos udělat. Dneska prostě tam musíte mít třeba 5-6 investičních nástrojů, abyste dokázal ten výnos vlastně takzvaně poskládat, což je výrazně těžší a za dalších 30 let to může být ještě úplně jinak.
To, že se to vlastně rozmělňuje, nebo přesně, že musíte tak to nějakým způsobem rozdrobit a teď přesně, musíte poznat, který
musíte
je ten nástroj.
Musíte do víc rizikovějších nástrojů, musíte to umět jakoby správně sestavit, abyste dosáhl toho výnosu, který vy požadujete.
Takže pro člověka, který není ochoten třeba riskovat, tak se investování stává neúplně příjemnou činností.
Je to těžké, je to pro něj těžké a pokud vy nechcete podstoupit riziko, tak těch produktů na tom trhu dneska moc není, který dokážou porazit aspoň tu inflaci. Nechci říkat, že nejsou vůbec, to určitě jsou, ale je to fakt jako velmi malá část nějakých zajímavých produktů.
No my se ještě krátce zmíníme i o protiinflačních dluhopisech a o analýze vlastně, kterou jste schopný nějakým způsobem teda udělat. Jenom jestli mi vysvětlíte, co to vlastně znamená vůbec, třeba ta analýza těch dluhopisů nebo analýza toho, jak bych se měl vlastně zachovat.
My jsme vlastně s kolegou Zbyňkem Primen, což náš externí analytik ze společnosti Trust and Wealth, tak jsme společně sepsali analýzu protiinflačních dluhopisů, kde potenciálním investorům vlastně ukazujeme, jak vlastně si vůbec nakoupit ten protiinflační státní dluhopis. Protože ty protiinflační státní dluhopisy jsou výjimečné v tom, že vy k tomu nepotřebujete žádného poradce, je to bezpoplatkové řešení téměř, když si nekoupíte vlastně nějaký online náhled, který stojí asi 500 korun a vám ty peníze, jste schopný vlastně nakoupit ten protiinflační dluhopis a ty pravidla jsou takové, že výnos toho protiinflačního dluhopisu tak jsou na základě výše vlastně indexu spotřebitelských cen, což je inflace v České republice, plus ministerstvo financí přidá 0,5% navíc. Takže to vlastně kryje ten cíl toho konzervativního investora, který chce aspoň teda vydělat nad inflaci. To tady vlastně v tomhle produktu získá a tady ty protiinflační dluhopisy i vlastně pamatují na nějaký scénář, když by třeba inflace byla nízká nebo úplně nulová, takzvaná deflace, tak je tam právě toho 0,5%, aby to aspoň vydělalo nad tu deflaci, což je výborná věc pro ty konzervativní investory. Můžete to každý rok vlastně prodat, takže je to 6-letý horizont, ale můžete to jednou ročně vlastně jakoby takzvaně prodat a nějakým způsobem ty peníze dostat zpátky. To vlastně dělá, že si z toho uděláte takzvaně termínovaný vklad, což je výborný vlastně pro nějaký investory, který chtějí investovat pouze třeba na kratší období. A my jsme na to napsali tu analýzu, kde vlastně popisujeme ten produkt nebo ten investiční nástroj, jeho výhody, nevýhody, vlastnosti, nějaký výhled do budoucna, jak se chovala inflace v historii a s čím je potřeba počítat, jak se může vyvíjet třeba ten vklad nějakým průměrným výnosu, ale pořád výsledek je takový, že je to poměrně dobrý konzervativní nástroj, který vám porazí výnosy na spořících a nějakých termínovaných vkladech v České republice.
A předpokládám teda, že tuhle analýzu si lze stáhnout asi na webu.
Přesně tak, dneska na webu a nějaká kampaň na Facebooku běží, kdy tu analýzu budeme vlastně dávat klientům jakoby zdarma za nějaký kontakt na ně.
Takže jansušanka.cz.
Přesně tak.
Ještě se pojďme zastavit u poslední zprávy, která říká, že české realitní fondy čeká těžké období právě z důvodu snižování nájemného a menšího zájmu o pronájem kancelářských a obchodních center. Co tohle to znamená? Zase neinvestovat třeba úplně tolik do nemovitostí, nebo jak se k tomu mám zachovat?
No, by to chtělo rozdělit. Jedna věc je investice do nemovitosti, druhá věc je do nemovitostního fondu. To jsou dvě odlišné věci. A když investujete do nemovitosti, tak tam vlastně všechno si řešíte jakoby sám, nebo s nějakým realitním makléřem. A pak ten výnos nebo to nájemné, tak musíte nějakým způsobem danit 15% a jsou tam poměrně jako velké náklady na to pořízení a na to nějaký provoz. Ale neříkám, že to je špatně, když najdete vhodnou vlastně nemovitost na pronájem, tak to může být zajímavý biznis a může to být zajímavá investice. Třeba v Čechách a obecně v Praze je dneska problém vůbec tu nemovitost nemovitost nějakým způsobem vyhledat, aby vám dávala rozumný výnos v poměru nějakým riziku. Ale pak jsou tady nemovitostní fondy, což je vlastně fond, který skupuje komerční nemovitosti nebo i nějaký jako menší soukromé a získává peníze od těch podílníků, což jsou investoři, a nějakým způsobem nakupuje ty nemovitosti. A dneska v koronakrizi tak si všichni vlastně zjistili, že úplně mít v portfoliu třeba 60-70% portfolia z obchodních center, z administrativních budov, tak nemusí být úplně do budoucna sranda. Protože ty velké korporátní firmy třeba teď objevily tu krásu toho home officeu. A už tady byly zprávy, že se zbavují vlastně velkých ploch kanceláří, že jim stačí poloviční jakoby metry na nějaký provoz a část toho týmu je prostě doma. A najednou ty majitele a ty fondy mají problém, že dostanou menší nájem a možná budou mít problém tam někoho nového dostat na tu jejich plochu. Mm-hmm. Takže to je asi riziko, s kterým by měl investor, který chce investovat do toho nemovitostního fondu, počítat, a to samý obchodní centra. Obchodní centra tam prostě byly, teďka bylo období, kdy se jim fakt jako dařilo, spousta firm mělo hodně peněz a neměli problém platit za velké nájmy. To si myslím, že tou koronou krizí, která ještě vlastně bude následovat teďka třetí až čtvrtý kvartál, kdy se očekává nějaký propad HDP celosvětové, tak může přijít ještě jako větší oslabení těch obchodních center, že už nebude jednoduché tam sehnat ty nájemníky, a to zase bude mít nějaký vliv na ty nemovitostní fondy. Takže nechci říkat, že je to špatně investovat do nemovitostního fondu, to určitě ne. Ty nemovitostní fondy třeba zvlášť pro konzervativní investory dávají smysl, ale určitě bych to nebral, že to je 100% jistá investice, která jenom roste. To tady teďka posledních 5-8 let tak zažili vlastně investoři, tak měli jenom vlastně kladné roky, a třeba nemovitostní fondy, které zažili rok 2008, tak by vám řekli úplně něco jiného. A tam byl taky propad jednoznačně a trvalo jim to třeba poměrně dlouho, než se vrátili na tu svoji původní hodnotu před krizí. A je potřeba jenom s tím počítat, že i ten nemovitostní fond může klesnout.
To znamená, teď v tuto chvíli, jak jsme se bavili o tom, že ten třetí a čtvrtý kvartál bude v tomhletom směru z hlediska krize třeba rozhodující, tak teď asi platí být především obezřetný v tomhletom směru.
Určitě dneska v současné době investovat jakoby hodně opatrně, takzvaně, a neinvestovat všechny veškeré peníze jako najednou do jednotlivých investičních nástrojů, ale přemýšlet o tom, mít nastavenou nějakou investiční strategii, nějaký plán, který vám vlastně bude říkat, jak se budete chovat, když ty trhy porostou, budou klesat, budou vlastně v nějakém standardním režimu. Mm-hmm. To je potřeba mít, abyste na těch trzích vlastně ustáli ty turbulence, protože teď ty trhy, což je asi jistota, tak budou více volatelnější, než byly dříve, a musíme si na to zase zvyknout, že to k tomu investování zkrátka patří, že ty trhy prostě jsou období, kdy rostou, kdy klesají a kdy vlastně jsou na nějaké standardní úrovni, takže investor by se na tohle měl připravit.
Další díl pořadu Události ze světa vašich peněz vás bude čekat zase za měsíc. Díky, že jste poslouchali nebo že jste se koukali. Pokud byste k tomuhle měli nějaké další dotazy, tak samozřejmě můžete směřovat tímhle směrem na Honzu.
Přesně tak.
Asi na sociální sítě.
Na sociálních sítích, na našich YouTube kanálu, tam určitě jsme vám k dispozici.
No a my se na vás budeme těšit, jak jsem říkal, zase v dalším měsíci. Mějte se moc pěkně. Na shledanou.